Radio Okapi.
Bata tubama musika ngona sona ansha ni kola ibonso ni sanga yu abu chiko su changomu yetu kutu ajija mdi mojisha la teritoru wa bulungu ujimu kuvrefe udu tu ajija pajiba mwa kumia bejibu toku lomu lufila kujimu lomu ya teritoru yu mvuji wa seuji viji buwa juku wajabantu mumu jumu apre COP 27 vumutu ajija katia mdi mojisha la mtu menga cha Kinshasa ben initiative interconfessionnel pour les forêts tropicales en RDC iri RDC bajiba lombo kujimatunga ajimumi na miwikei wa kupesha matunga ajinimetu mane na mushindu wa kujambula bujutu fatu amba kufika kuchijimu cha binu bini makumi asatu jisa atujisha leji wajitu kujimikila mamu mulongeshi mbulo babushima mumu mwenditu ya kubukavu mprovansa Sud Kivu ni mkumbushima mprovansa Kasai Oriental wakumvu mujimu ujiba mambalongeshi enzi kabujima kaumu itu jiban longu lila mu province wa kwilu mulombo ya territoire wa bulungu mteka couvre feu kutajija ditukujisha la butku bonsu dipanga dika janga takuni mu kwa dipanga jikubibwa jidimweneka mu province eu bonvite dipanga chipaba ya kanibateke mu territoire wa komutu mu province wa maindo bernardin mwakimi ujumvuli wa saji panga dike di divwa janga ta mu chufufu jabena kasumbu kabuku bi nanku baji babakandika tambakana jabantu kutajisha baji bamakumi ya biji biji bwajuku bajaben mwabu mu ituri banso mwana mteke tawamu sekter banyali kilo muteritora jugu bavwa bashipa mujibi jishale jimu lokalite lisei kujibanko vyongo bachisu mcha URDPC kodeko bilonde shalabe na malu abuku bibanto aba mbafwa bavwa bamu mbula ba or bavwa babenga kubwela mchisu mwechi bantu babu nyimbi manakulu bwakuji ule jishipa jabanto aba lumula Marcel Kiza ya mungu mchilubani Eston Dalafina
kacha mumato kuma kumia bidini ya sambombo angondo wachitema kiudi bansonga mwanda mteketa batu ni midimu ya dike bulula mabanja mwishu mwabuloba bakwa achibwa mwaba utubu bakwa achila mudimu kudibalu mabamvita ba ERTPC kudiku ekuyanabu mwaba uvabalu mabamvita baba sombela kipa chila kadiba kwata kadiba buweja kumakanda muma ngomba abu abashipianganyi bena mudimu alunu nkubadiba leja ni ntombo jeyi milombo la kudimu kalenga kadogo udimu dipesha ye yanka yenda mpeta wabu jene yeye ukujuwenza ni padibuba kwa tabansonga ubenzeja midimu mikola kumakanda ni mianda ya kanyawu ngumu itu dupapeta mikuwa bunyase makele la wadibidi pameba inai wadilolo banu mabavita ambashipa bansonga mwanda mteketabu bwalu bavubabenga mwakufila ndora chino nukumuntu ifuwa balu mabavita baba lomba fumu wadi ngumba dia balu mabavita ba ERDPS kodeko nye ubenga mwanda eu ufunkuna ba mwabaleji mpala ba benantanda bakuba nyadiki kilo ni badimunga chumadinyangila chisumbu chenda lumu wakuba fumbisha jipingasha jaditalala kulusekelu administrator wa territoire wajugu mulaya wakwa kula me badikumpala baleji bampala babenantanda badibobu balomba ni mianda ei ya kanyawu idigenze kamuchikondo eche inyokibwa chendelela
bijimu mwanda mkulu bia jishipa jabantu mteritoru wa beni bijibitonde bikola na mkumijimu mikola ya mvite ijini cha kwenze kani luka salonsu miyaku ya chipwetuma msijisato jibe jijibu bafuluka dito ya jishipa jabamu bantu mteritoru wa beni kujiba ADF chipwita eo musungu la kubeni ujulombo kujichiluri cha ditunga wakule kila mana yeni kutu ajija mvite milelela wakupinga ja ditalala mteritoru wa beni tulonda chipwita Jean Paul Ngaha Ngondi kuchikolukolu cha Mark Marofimbo.
D'abord, sur le plan militaire, ce qui est appelé à être fait, c'est relancer les opérations. On a besoin des opérations militaires, des traques de ces rebelles. Comment voulez-vous espérer à la paix lorsque vous ne voulez pas lancer des opérations contre l'ennemi? Et notre armée sur terrain ne joue qu'à la défensive, ça je l'ai toujours dit. On a besoin plutôt des opérations d'offensive, c'est-à-dire amener la guerre à l'ennemi là où il est. La population a plus besoin des opérations militaires. Parce que l'armée est là pour protéger l'intégrité du territoire national. Protéger la population, il sait bien. Une armée républicaine ne peut pas permettre qu'il y ait des gens porteurs d'armes sur le sol qu'ils contrôlent. Et dans le cas d'espèce à Beni, on voit des militaires qui se déploient là-bas, qui n'ont rien comme moyen pouvant leur permettre à imposer la paix. Et la population est abandonnée Et moi, je suis en train de dénoncer cette léthargie des autorités de ces pays qui sacrifient nos électeurs dans cette partie du territoire national.
Batidi bindi la jandamuna mwela lukwangu chef de division provinciale EPST Nord Kivu kanapungu delfe uduja dikani mapandika onso wakadi manta kujibalomboji ni beneji endabumuji inisaf ni pam bwa kujigija sombele u sakidile ni beneji endabonsu bajibaji fila muntu ni muntu mchitu pachenda bwa kwenza mjimo kusud kivu bana makumi ya bidimba sambo mbavu mbisumbi ya balo mbavita bavu wababa patula ni jambulishu ya section protection de l'enfant monesko bivwa mutertoro wa muenga kutuajijamu jamatu kujiku minasatuto ni jamatuku Makumi ya bidimwanda mkuru ngondo achite mwushala bidimu luigi ya miyuki ya jizo sola miyuki jibena monisko ni bena jenda inisafu ni pama benza kukama nyola mutertua wa lungu kusudi kivu midimu ivuwa mitu ajama kele mwushala mumeba amulolu kunimu kwa matu kwa biji ajishipaja songa lumamua uvu sumisha kredi ya kwele mutu telefon bansonga bavuwa mchinji bavuwa bela mikuru mwushala mune nafaa kilometu mwanda mteke tapanga chipa atila mba chia kama nyola ni muka luwa kongo ni Rwanda bavuwa balumba jishuntula jabasalai ba FRDC Votre mamu groupement EU, bilonde chez la François Matabaro, sombele vumwa kana kuni mukadifika dia kumanda wachipapucha makumi ya 79 cha majinda. Sangi lujiji nan initiative interconfessionnelle pour les forêts tropicales en RDC, iri RDC uju ulombo kujimatunga ajimatulana mu précoce 27 bwa kwangatama pandika malele la bwa se pato amba kufika mutijimu chabinu bidi makumi ya 3 matunga dini bisuku binena bidini carbone mu blobobo jima bwa bekala ni mushindu wa kumanika malo adi kosa jamiti ni jiankaje jametu mu episcopo Donatien Chollet mulombo jiwa iri RDC ujibenda mu mijimo ya précoce ki vwa mo kula nuku mujibidi shalam makele mushala jivadi tukudimi kila mamu mulongeshi mbulwa bujima na nkumujumu wa mulongeshi ki ujuwenza ni jitu ngeji ya kumpala na nkundindo mba kujiba lombo jiba jitu ngabu wakuta ila limoi mwipa mujumu wa mulongeshi miyaku ya mamu Yvonne Kale Enzo mulongeshi kwenza mpinjo bijumu makumi ya satu mbinayi mchilongeshi cha bena prive kuliso la Bukavu mu province wa Sud Kivu Anubu aditu kujamake lila jivuaji mikila mamu mulongeshi mubuloba bujima kukasai oriental bapapase kila jene jitu kweji bivobia nze kati bilu chivuchenze kamu wa insiti mpokolo muko mina bipemba mutimenga chambujimai chibilu echi chivuchulombola kudiguvano wa province Machias Kabeya mwene mwabeo balongi bakala batulasi toa abena katolu bavua batu aja proje mwemikila mwikale ni bitu pa bibiji tutu pa chakumpa la chamalu anjilu ni chibidi chajisu mishaji abia kuja kumushinga mkesa wakulisha nsala mkati mwabalongeshi Tuji kunda kile kwa mwitu vaba nungu lila bawe tunjinu lwa msutuwa siki tomazan tenta buwa anteme yenu. Bili la André Betu, Jean-Claude Nsiala ni anengwe bavuku tisika lwa bia mwanshala mwansubi ya kana.